O pronikání antických vlivů do českých zemí od středověku až po současnost budu mluvit s Petrem Pavůkem.
Dobrý večer.
Zdeňkem Hojdou.
Dobrý večer.
A Janem Bažantem.
Dobrý večer.
Když se řekne antika a české země, tak si divák asi nejspíš představí renesanční architekturu, jejímž prostřednictvím se k nám vlastně zprostředkovaně dostávaly antické inspirace. Ale neměli bychom přece jenom v tom hledání prvků antické kultury u nás jít ještě hlouběji do minulosti?
Určitě. Víte, mně se to líbilo, to, co jste řekla, protože existuje všeobecně rozšířený postoj v Čechách, že antika je něco, co může být a nemusí, že to je něco navíc. Stejně tak, jako je názor, že Evropa je něco, co vlastně bez čeho se my klidně obejdeme. A takže se zapomíná, že vlastně antická civilizace byla v počátcích vzniku českého státu. Na konci 8. století po Kristu Karel Veliký dobil Sasko a dobil dnešní Rakousko. To znamená, že Franská říše se dostala až na hranice našeho území. A on potřeboval vytvořit na východě nějakou sérii nárazníkových států, který by ho ochránili před prostě nebezpečím z východu. A protože podporoval vznik státní organizace v Polsku, v dnešních Čechách. Takže český stát, který vznikl díky tomu, co nazýváme karolínská renesance. A na východě, tam v Byzantské říši ve stejné době, v polovině 9. století, kdy vzniká tedy český stát, panoval císař Michael a začíná, co se nazývá makedonská renesance. A císař Michal posílá na Velkou Moravu Cyrila Metoděje, kteří tam potom působí a zakládají národní literaturu. No a díky tomu my jsme vznikli.
Ta antika na našem území je zastoupena dvoma způsoby. Jedno je priamo, že tu máme zásah z Rímské ríše v podobě pochodových vojenských táborů na Južné Morave. A dnes už musíme povedať, že aj na Strednej Morave, pretože je pri Olomouci, ba dokonca, z čoho boli všetci šokovaní, je teraz najnovšie pochodový tábor asi aj vo východných Čechách. Takže je to tak ako nečakanie, tam sem tí Rímania prenikajú. Ale to, na čo ľudia zabúdajú, je, že tá antika sa ku nám dostávala už predtým, počas doby železnej. No a práve, že či už to boli priamo elity, alebo aj povedzme tak nejaké nižšie elity, tak oni dovážali veci zo Stredomoria, ktoré tu potom nachádzame, či už v hroboch, alebo napríklad na keltských opidách.
Každému sa asi vybaví nápis na Trenčínské skále. To také souvisí s tím postupem římských vojsk do naší části Evropy nepochybně.
Ano, určitě. Akože je to zážitok, lebo tohoto typu dokladov tu veľa nemáme. A právě, že tyto věci, které byly dlouhodobo viditelné, tak oni potom prispeli k budování nějakého vzťahu k té antike aj počas těch staročí. Ale žiaľ, máme iba tento jeden, ktorý naozaj takto bol viditeľný.
Vy ste zmínili Jižní Moravu, co třeba lokalita kolem Mušova? Sú to jenom zbytky nejakého vojenského tábora, nebo sa tam dochovalo i něco, co architektonicky vlastne sprítomňuje antiku v tomhle prostoru?
Väčšina toho, čo sa tam našla, tak to našli až archeológovia a nachádzame tam pozostatky rímskych, tých vojenských táborov, priekopy a rôzne pozostatky tých obydlí. No a rôzne sa tak rieši, že či to je až z obdobia markomanských vojen, alebo že či je tam už prítomnosť už z obdobia cisára Augusta. Ale druhá vec, a tá nie je až taká známa, a sa tam našiel veľmi bohatý germánsky hrob kniežací plný vzácnych nálezov. Ale žiaľ, ako hovorím, keď sa tam príde človek ako turista, tak tam reálne nie je toľko vidno, ale je veľmi pekné múzeum v Mikulove a tam by som určite všetkých pozval.
Jak to bylo vlastně s tím zprostředkováváním antické tradice v dalších stoletích, v raném středověku, ve vrcholném středověku v našem prostoru?
Tam můžeme pozorovat zcela jednoznačnou tendenci, že v období, kdy český stát měl politické ambice, tak ty antické tradice tam pochopitelně sílí a vůbec nejvíc, nejintenzivnější byly u těch panovníků, kteří usilovali o tu hodnost císaře římského. A to znamená už v českém prostoru od Přemysla Otakara II., který například si opatřil globus, který je dnes v Bencastle, což je první globus se zobrazením hvězdné oblohy, který podle nejnovějších výzkumů je tak přesný, že skutečně se podle něj dá pracovat vědecky. Ten globus vznikl někdy v druhé čtvrtině 13. století patrně na Sicílii na dvoře císaře Fridricha II. A do Čech se dostává jako prestižní předmět, který jednak prostě zviditelňuje vzdělanost a kulturu panovníka, no ale také ten globus, to je vlastně hvězdná obloha, to je svět. A takže on vlastně, už v tom je obsažena ta myšlenka té světovlády a prostě ovládnutí světa. Ten, kdo má ten globus v ruce, tak má v ruce celý svět. Ten globus je zajímavý také proto, protože Perseus je tam zobrazený s hrncovou přilbou. To znamená tak, jak byl zobrazován Přemysl Otakara II. To znamená, že ten panovník se tady stylizuje jako druhý Perseus. No a to máte třetí čtvrtina 13. století. Potom to nabývá stále více na intenzitě.
Pro kontakt vlastně s antickým dědictvím jsou určitě důležité i cesty, výpravy obyvatel českých zemí do oblastí spjatých s antickým starověkem. Kdy něco takového začíná?
Římské pouti, samozřejmě to už je otázka velmi stará, samozřejmě už od raného středověku. Samozřejmě vyhledávali ti poutníci místa spjatá s působením především svatého Petra a svatého Pavla v Římě. To vnímání také antických památek, to začíná pochopitelně později a je těsně spjaté s humanistickým vzděláváním. Neříkám vzděláním, ale vzděláváním, protože už na předhusické univerzitě utrakvistické dokonce ještě předtím, tedy v 15. století, začínají ty prvky antické kultury pronikat do školní výuky a s postupem humanismu se tohle velice zintenzivňuje. Takže takový ten základní slovník, abych tak řekl, mají už ti cestující humanisté v hlavě. Takový Zdeněk Bratnický z Valdštejna, který podniká svou cestu do Itálie na konci 16. století, tak patří k těm opravdu důkladně humanisticky vzdělaným cestovatelům. Srovnáváme-li potom s kavalíry dalšími českými šlechtici, pro které se ta kavalírská cesta a pochopitelně Itálie byla její naprosto nepominutelnou a pevnou součástí. Ta kavalírská cesta vede pochopitelně do Říma, vede na místa těch dochovaných antických památek, ale oni je vnímají už více takovým, řekněme, prototuristickým způsobem.
Antické umění a zámek Duchcov jsou překvapivě dvě věci, které vzájemně souvisejí. Zámek Duchcov nabízí návštěvníkům hned několik prohlídkových okruhů, zaměřených především na rodinu Valdštejnů, protože právě Valdštejnové na zámku strávili takřka 300 let a tudíž jsou s objektem spjati úplně nejtěsněji, nejvíce. Další prohlídkový okruh také nabízí možnost zaměřit se na známého světoběžníka a milovníka Giacoma Casanovu, který také působil na zámku jako knihovník Valdštejnů. V neposlední řadě také nabízíme stálou expozici Okouzlení antikou, která je otevřena od června roku 2016 a návštěvníci mají možnost si prohlédnout zhruba 100 odlitků antických soch.
Přestože na západ od našich hranic nejsou tedy sbírky odlitků antické plastiky ničím vzácným, tak naše sbírka je v podstatě v rámci České republiky zcela jedinečná. Žádná z našich institucí podobnou sbírku co do kvality ani rozsahu nevlastní. Úplně nejstarší část sbírky pochází už z konce 18. století ze sbírky Františka Hraběte Nostice, kterému podle pověsti pomáhal vybírat exponáty sám otec klasické archeologie Johann Joachim Winckelmann. Tato nosticovská sbírka přišla potom na samém počátku 19. století do majetku kreslířské školy dnešní Akademie výtvarných umění. Byla doplněna celou řadou dalších nákupů z evropských muzeí, z Berlína, z Drážďan, z Neapole, z Vídně, z Louvru. Na té Akademii výtvarných umění sloužila především jako studijní a výuková pomůcka, takže se dá říci, že vlastně všechny generace českých malířů 19. století na ní vyrostly nebo se na ní učili. Další zásadní část sbírky je potom spojena se založením Ústavu pro klasickou archeologii při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1872. Její tehdejší první ředitel získal od rakouské vlády poměrně velký obnos, za který během jednoho roku nakoupil asi 200 kusů odlitků z nejrůznějších tady opět evropských muzeí. Tato sbírka potom byla vystavena v Klementinu a v Klementinu potom byla tedy vystavena až do konce 50. let minulého století, kdy byla vyhoštěna z Prahy úplně a po různých peripetích jedna část skončila ve františkánském klášteře v Hostinném. Jednou ze zajímavostí duchcovské expozice rekonstrukce štítu z chrámu bohyně Afáje na ostrově Aidína, který představoval trojskou válku. Díky moderním technologiím se podařilo rekonstruovat i původní barevnost těch soch. Právě proto, aby si divák uvědomil, že antika nebyla neposkvrněná sněžně bílá, jak si často domníváme, ale naopak velice pestře barevná.
Musím zmínit Karla IV., protože v roce 2016 jsme slavili velké výročí a do Prahy také doputovala koruna římského krále, kterou si nechal udělat v Praze, protože v té době byly korunovační klenoty svaté říše římské v majetku proti kandidáta, takže aby mohl být korunovan v Cáchách, tak musel si tu korunu přivést. A ty kameje, které jsou na té čelní straně, zobrazují psyché, kterou trápí Amoři, nebo je tam bakchantka nahá, která hraje na Diaulos. Ten obraz je vidět z dálky, protože to je bílý obraz na černém. To znamená, že tam byly proto, aby bylo na první pohled poznat, že to jsou antické kameje. Ta antická ikonografie nejenom, že nevadila, ale byla právě tou hodnotou, kterou si Karel IV. Cenil. A je třeba také zmínit, že protože ta koruna byla vyráběna, vlastně to byla improvizace, museli si ji nechat udělat v Praze, to znamená, že tam použil kameje, které měl ve své sbírce. Tu korunu římského krále Karel IV. Potom věnoval do cářské kapituly, kde jako velká cenina je dodnes na hlavě relikviáři svatého Karla, Karla Velikého. A on ji tam věnoval s tím, že touto korunou potom mají být korunováni římští císařové.
Tím jsme narazili vlastně na nesmírně zajímavou otázku sběratelství antických předmětů, antických artefaktů. Před námi vlastně ostatně leží i kniha, která se toho týká. Jak to bylo z počátky tohoto sběratelství?
Sběratelstvo antických předmětů souvisí aj tak obecně s vznikom sběratelstva a jako takého. A zatiaľ, čo povedzme, že ešte v období Karla IV. Alebo aj pred ním, to súviselo oveľa viacej s istou nejakou takou svetosťou tých predmetov. A ešte predtým to súviselo s križiackými vojnami a keď sa potom tí preživší vojaci vrátili, tak doniesli rôzne tie kusy trňovej koruny a Kristovho kríža. A potom na druhej strane je známe zbierky Rudolfa II., ktoré už sú zbierkami kvôli tomu, že tie veci sú starobilé, alebo bizarné, alebo zaujímavé, alebo exotické, alebo čokoľvek. A tá svetosť tam už nezohrávala až takú úlohu. Takže nie som si úplne istý, že či ten samotný fakt, že sú to antické veci, či to proste pre neho bolo nejak naozaj spojené aj s nejakým takým ideovým odkazom antiky.
Určite myslím si, že áno, pretože byl císař svaté říše římské následnického státu antického Říma, takže pro něho ty antické předměty, antická témata pro něho měla. I to bylo politikum.
Já bych jenom řekl vůbec k těm renesančním a hlavně manieristickým kunstkomorám. To byly sbírky, které zase navazovaly na ty italské vzory, na ty první velké renesanční sbírky. Ovšem oni pochopitelně neměli ty možnosti, které měli ti italští sběratelé. To znamená, těžko mohli získávat v nějaké podstatné míře třeba velké antické sochy, velké antické plastiky. To znamená ale, že se tam objevují právě spíše teda drobné předměty, drobné artefakty, jako byly ty zmiňované antické gemy z té Karlovy koruny. A o tyto předměty byl zájem nepochybně proto, že oni si je právě dokázali spojit s tím, co bylo už v tom obecném povědomí o té antické kultuře. A že to bylo v obecném povědomí, to víme nejenom podle těch sbírek, ale to víme i podle toho, že třeba ikonografie soudobého výtvarného umění, která pracuje s antickými motivy, tak byla všeobecně srozumitelná.
Když mluvíme o antice a českém prostředí, tak nemůžeme nezmínit takzvaného Ilionea, sochu, jejíž originál se původně nacházel v rudolfínských sbírkách a po císařově smrti se ocitla v veřejné dražbě, kde byla prodána za směšnou částku vídeňskému lékaři očnímu, který nechal zrestaurovat a asi za 6 000 zlatých prodal Ludvíku Bavorskému. Takže dnes je originál vystaven v Mnichovské glyptotéce. U nás se nachází pouze odlitek, který si zahrál ve slavném filmu Císařův pekař a Pekařův císař, kde právě připomíná Rudolfovu vášeň pro antické umění mimo jiné.
Po staletí bylo velkou módou v aristokratických obrazárnách nechat se spodobnit v podobě antických bohů, případně slavných postav antické historie. Určitě jeden z nejslavnějších portrétů se dnes nachází na zámku Skoklostr ve Švédsku a je to portrét Rudolfa II. Zobrazeného jako boha čtyřročních období Vertumna od Giuseppe Archimbolda. Také v našich sbírkách, na našich zámcích máme řadu pozoruhodných portrétů tohoto typu. Mezi ně patří například podobizna hraběnky Haugwitzové jako Sapfo od slavné francouzské malířky Vigée-le-Brun, ale i díla našich autorů, jako byl například Karel Škréta, který je zapsán v portrétní historii také krásným dvouportrétem hraběte Berky z Dubé a jeho snoubenky jako Barise, který si odvádí svou krásnou Helenu.
Kdybychom si položili otázku, jestli nacházíme antické motivy třeba ve středověké architektuře, ve středověkém malířství, najdeme je tam?
Určitě. Ta monumentální sochařství, malířství, architektura byly obnoveny v Evropě po období útlumu, který následoval po rozpadu státní struktury v západní části Římské říši ve 12. století. To byl celoevropský jev a české země v tomto nezůstaly pozadu. Bylo obnoveno opravdu spektakulární způsobem monumentální nástěnné malířství ve výzdobě rotundy ve Znojmě z roku 1934, což je opravdu, je to celý interiér je vymalován nástěnou malbou. V tom nejspodnějším pásu je iluzivní opona, závěs, potom je narození Krista a v pruhu nad tím je výjev z české historie. Přemysl Horáč s pluhem, to znamená, je tady paralela mezi narozením Krista, počátkem z křesťanské éry a počátkem českého státu. A potom ten výjev s Přemyslem Horáčem pokračuje postavami panovníků, kteří jsou potom ještě v tom v tom vrchním pruhu. Takže bylo obnoveno monumentální malířství, byla obnovena malba ve službách nějakého propagace politických ideí, politiky dynastické, politiky kontinuity vlády přemyslovské. Ve stejné době byla obnovena monumentální architektura, ty její počátky sahají už do 9. století, to jsou rotundy, což je taky zajímavý, je ty rotundy, které nezaměnitelným způsobem charakterizují českou krajinu, no tak to je stavební typ, který koření samozřejmě v antice, v pozdní antice, kdy ty centrální půdory si byly velmi oblíbené. Je to velice složitý stavební útvar rotunda, mnohem jednodušší postavit na pravouhlém základě. A ten pruh rotund sahá od Dalmácie, severní Itálie, přes české země až do Dánska. Je to prostě, takže to jsou ty rotunda na řípu, první z věží, to je z nich nejznámější. Ale potom jsou to baziliky, monumentální sochařství. Monumentální sochařství bylo obnoveno také v souvislosti s monumentální architekturou Vladislavem II. Třetí čtvrtina 12. století. Vladislav II. Dokončuje přestavbu Pražského hradu z kamene, takže máme už kamenný palác, kamenná rezidenční architektura, most Juditin přes Vltavu. V té době byl most srovnatelný s tím Juditinným mostem v Drážďanech a ve Würzburgu. To bylo všechno.
Nakolik vlastně v přemyslovském a posléze v lucemburském období, nakolik to bylo vědomé? Nakolik oni navazovali vlastně na nějaké antické dědictví a nakolik v podstatě si třeba tu souvislost už ani neuvědomovali?
No, to je takhle. Oni, když došlo k tomu obnovení monumentální architektury, monumentálního sochařství, monumentální malířství, no, pochopitelné bylo, že ty vzory, kterými se mohli řídit, tak ty nacházely v antických stavbách. Paradoxem je, že v evropské renesanci, kdy začíná rozmach měst, opravdu na velkém, jsou bourána antická města. A z toho materiálu jsou budována renesanční města. Takže si to velice dobře uvědomovali.
No samozřejmě vůbec třeba fenomén jezdecké sochy, potom renesanční, barokní, je tedy jednoznačně spojen zase s těmi římskými vzory. Všechny ty krásné renesanční jezdecké sochy, třeba kondotierů v Benátkách, v Pádově. Samozřejmě i v baroku potom tedy veškerá tedy tahle ta triumfální tvorba sochařská, třeba ve Francii Ludvíka 14. U nás samozřejmě se tyto věci neuplatnily vzhledem k tomu, že prostě Praha nebyla stálou rezidencí panovníka v téhle té době už. Takže těch vlivů je opravdu všude, kam se podíváme. Já bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc, která je možná triviální, že opravdu my tady mluvíme pořád o Římě, což je v pořádku. Tedy o Římě jako městě i o Římské říši, tedy tak nějak jedním dechem, ale to byl opravdu ten jediný a hlavní zdroj. Vlastně i ta témata ikonografická vycházela pochopitelně zase z římské literatury. Pokud se jednalo o trojskou válku, tak tím vzorem nebo tedy zdrojem byla Eneida, nikoliv samozřejmě třeba Homérovy eposy, Pokud se jednalo o svět antických bohů, zobrazovaných nejrůznějším způsobem, no tak tím hlavním zdrojem byly Ovidiovy metamorfózy. Nikoliv tedy nějaká starší vrstva mýtů a pověstí. Prostě všechno vlastně bylo zprostředkováno tedy tou římskou kulturou a oni si neuvědomovali tu odvozenost do jisté míry, že to Řecko prostě bylo nedostupné a tudíž neznámé.
Po většinu toho raného středověku a středověku tie nejaké vplyvy alebo prenos ideí a tých ideálov práve že išiel cez to Taliansko alebo cez nejaké tú rímskou cestou, keď to tak poviem. No a súviselo to práve s tým, že jak najprv bola Byzantská ríša a potom Osmanská ríša, tak hlavne tá Osmanská ríša bola trošku taká akože odizolovaná a nebolo tam úplne radno cestovať, aj keď máme už nejakých ranných cestovateľov aj vtedy. Ale potom zásadným krokom k tomu, alebo tak by som povedal, že k znovu objaveniu toho gréckého prínosu k tej antike, ako ju vnímali, bol potom Hans Joachim Winckelmann, ktorý v polovici 18. storočia sa presunul do Ríma, kde spravoval zbierku Albány a potom pracoval aj pre pápeža a napísal svoje zásadné dielo o dejinách antického umenia. Bol to on, kto vyzdvihol práve 5. storočie v gréckom umení za vlády Perikla a proste to postavil na absolútny piedestál toho, čo on považoval za najdokonalejšie umenie. A tam niekde proste je začiatok aj potom tej všetkej neskoršej, by som si občas dovolil povedať, že až obsesie práve tým periklovským umením, pretože či už si to zaslúžilo alebo nie, ono asi áno, ale proste je to považované za absolútny vrchol. Len každý ten vrchol vnímame z tej perspektívy, z ktorej sa na to pozeráme. A podľa toho, čo nás zaujíma, tak nám buď príde to 5. storočie ako úžasné, ale zároveň, keď nás povedzme zaujímajú aj nejaké také drobné nedokonalosti, lebo to je občas tiež zaujímavé, tak potom to umenie toho druhej polovice 5. storočia je až moc dokonalé. A tým pádom potom pre niekoho môže byť zasa, si dovolím povedať, že až nudné, ale to je už trošku taká akože herezia.
Když se podíváme na domácí, zejména třeba renesanční architekturu, tak tam se třeba ve vnitřní výzdobě antické motivy objevují velmi často. Je to typické třeba pro Letohrádek Hvězda nebo Královský letohrádek na Pražském hradě. Co to vlastně vypovídá o přijímání těch antických motivů v českých zemích?
No Hvězda a ta vila v Královské zahradě Belvedere, to byly velice důležité projekty, které Prahu v té době ve druhé čtvrtině 16. století a po polovině reprezentovaly, protože všichni, kteří přijížděli do Prahy ze západu, viděli Hvězdu. To byla první stavba, kterou se Praha jim představila. Na druhé straně, tedy na severu, to byl naopak ten Belvedere v zahradě Pražského hradu, u kterého končila tzv. Saská cesta, která spojovala Prahu s Drážďany, nejbližší metropolí západní. No a na obou těchto důležitých komunikačních bodech byly zbudovány vily, které se hlásí k antice velice vehementně. Nejvehementněji ten Belvedere na Pražském hradě, který má okolo sebe kolonádu jonských sloupů, je vyzdoben 200 reliefů, to je vlastně taková encyklopedie antické historie a mytologie. Jsou tam nahé postavy, jsou tam zobrazení diových lásek, které ve své době museli jistě velice popuzovat, protože tam Léda nahá slabutí, což je prostě velice zvláštní téma. Je tam Je tam únos Evropy, je tam Danae, která je oplodněna zlatým deštěm a tak dále. Naštěstí tyto sochy jsou ve cviklech, takže unikly zájmu protestantských fundamentalistů, kteří se dostali někdy patrně za vlády Zimního krále do Královské zahrady a systematicky scenzurovali ty nahé postavy, které jsou dole na soklech sloupů. Takže z toho je vidět, jak nové a jak nezvyklé to bylo. Zobrazení nahých postav, zobrazení výjevů z antické mytologie. Tímto způsobem se Ferdinand I., první Habsburg na českém trůně, který si tu vilu Belvedere zbudoval, prezentoval jako římský císař, jako český král, římský císař. Hvězda, ta naopak překvapí štukovou výzdobu, která je uvnitř. Ten Antonio Brocco, štukatér italský, který tam pracoval, evidentně znal antické římské štuky, musel vidět, jak vypadaly antické římské interiéry, protože členění stropů, figurální zobrazení lidské postavy, všechno je převzato z antiky, takže to byl antický římský interiér přenesený přes Alpy a implantovaný tady v Praze. Dneska je to tedy součást Prahy, teda to bylo vlastně na předměstí. A tím se Praha vlastně stala součástí té velké tradice, na kterou Ferdinand I. chtěl navázat.
Co antické motivy v malířství v českých zemích? Je to jenom záležitost třeba toho rudolfínského kulturního okruhu, anebo je to nějaký širší trend?
Rozhodně to není jenom záležitost panovnického dvora. Je to záležitost daleko širších elit. Když bych uvedl takový krajní příklad, tak antické motivy se objevují třeba i na různých neumělých kresbičkách v památnících. To je třeba velmi oblíbený motiv Curtius Rufus, tedy jeden z těch příběhů o ctnostech starých Římanů republikánských, tedy muž, který se pro záchranu římské cti vlastně vrhá do ohně se svým koněm, nebo motiv sebevraždy Lukrécie, únos Sabinek. To všechno vlastně jsou témata teda z těch nejstarších římských dějin a ta byla naprosto běžně přístupná opravdu nejen tedy v malbě, ve špičkové malbě, ale právě třeba i na těch památníkových kresbách. Takže vidět, že to prostě pronikalo i do těch, řekněme, nižších vrstev, nižších projevů kultury. Ta tematika se k nám dostávala pochopitelně tedy četbou a studiem, protože studium římských dějin Tita Livia například bylo prostě součástí studia i na Pražské univerzitě, na jejich tedy jezuitských fakultách. Rozhodně se tam nepěstovala jenom tedy rétorika, kterou potřebovali nejvíc, tedy podle Cicerona pochopitelně, kromě jiného, ale právě i tyto historické náměty a historická studia.
Svět antiky a svět barokního zámku se setkával nejenom prostřednictvím mytologických postav v barokních zahradách, v sochách barokních zahrad či ve výmalbě, v nástěnných malbách a v obrazárnách, ale také během zámeckých, případně i vladařských slavností. A mezi ně patřilo i divadlo a zejména barokní opera. Divadla byla velice rozšířenou a módní záležitostí a i sami majitelé někdy se účastnili a hráli, dokonce i zpívali v představeních barokní opery. Proto vše byly vyhotoveny náležité scénografie, kulisy a také kostýmy. A my jsme pro tuto expozici zhotovili kostým antického barokního hrdiny podle originálu, který je dochován v Českokrumlovském divadle. A také jsme si přáli mít jeden kostým dámský, kostým bohyně Atény. ta se bohužel nezachová, ten kostým se nezachoval v žádné podobě, v žádném historickém zámeckém divadle, dokonce ani v žádné sbírkové instituci. A tak jsme tento kostým vytvořili podle návrhů, které se zachovaly ve sbírce Daniela Antonia Bertoliho. Tento výtvarník, tento malíř a umělec působil na dvoře Karla VI. A později i Marie Terezie a zanechal po sobě krásný vzorník návrhů barokních kostýmů, ale jenom některé z nich jsou kolorované. A kostým bohyně Atény kolorovaný není. Takže my jsme se zamýšleli nad tím, jakou barvu asi měl ten kostým. A k našemu překvapení po studiu ikonografie jsme zjistili, že to není ta představa té bílé bohyně v rouše, v říze, ale že mnoho zobrazení bohyně Atény v době baroka bylo v červených šatech. Takže proto jsme stvořili tento kostým, který je vlastně dokonalým přeneseným Bertoliho návrhu v krásných materiálech, hedvábných, ale vyrobených v současnosti.
Jak to bylo s příchodem osvícenství a zejména potom v 19. století s příchodem národního obrození? Protože tady ten vývoj asi šel trochu jinými cestami než třeba ve Francii nebo v Německu.
Jak se pomalu rozběhají vykopávky v Pompejách a prostě nějakým způsobem Evropa, nepovím, že zaplavená, ale do jisté míry ano, antickými predmetami, ba dokonce aj sochami, postupně se to objavuje v zahradách papežských v Ríme. No a práve v kruhoch aristokracie, a to sa už dostávame niekedy na konci 18. storočia, začína prichádzať nová móda, a to sú sádrové odliadky týchto svoch. A začínajú sa budovať jednak teda tiež zbierky originálov, ale práve aj tie zbierky tých sádrových odliadkov. A tie sa nám zachovali. A to sa potom akože ďalej sa to rozvíjalo v 19. storočí. Čiastočne to bolo dekoratívne v tých súkromných zbierkach, ale čiastočne potom aj na študijné účely pre univerzitu. A keď sa nezničili, tak to nejak nikto nemal potrebu to niekam odnášať alebo unášať. Takže dodnes Univerzita Karlova proste spravuje pomerne bohatú zbierku, historickú zbierku sádrových odliadkov antických svoch.
Nejvýznamnější období sbírky odlitků je spojené s osobností Wilhelma Kleina, který působil na Pražské univerzitě na přelomu 19. a 20. století a který nejenom sbírku zásadním způsobem rozšířil o mnoho dalších odlitků, ale zároveň na nich provedl řadu odborných a dodnes uznávaných rekonstrukcí. Při těchto rekonstrukcích úzce spolupracoval s malířem Josefem Václavem Mislbeckem, který projevoval velký zájem o jeho práci, o antiku a sám nacházel ve sbírce spoustu inspirací. Jedním z příkladů je právě torzo visícího satyra Marsi, který očekává, že bude za trest, že vyzval boha Apollona na hudební soutěž, které samozřejmě prohrál, tak očekává trest, že bude stažen zaživa z kůže, tak právě toto torzo visícího satyra se stalo Mislbeckovi inspirací pro tělo Krista visícího na kříži. Můžeme tam nalézt celou řadu podobností, co se týče provedení modelace, anatomie a tak dále.
Antika samozřejmě jakožto vysoce prestižní epocha, ke které se hlásily všechny okolní vyspělé národy, tak zajímala i obrozenské intelektuály a je třeba zmínit, že spoluzakladatel Sokola, Miroslav Tyrš, po desetileté úspěšné práci v vedení sokolského hnutí se začíná intenzivně zabývat myšlenkou, že by se nechal habilitovat jako profesor klasické umění. A napíše habilitační spis Laokoon, dílo doby římské, se kterým při tom pokusu habilitovat se na tehdy ještě nerozdělené univerzitě Karlově neuspěl. A potom, když se univerzita rozdělila na českou a německou část, tak na té české univerzitě se habilitoval jako docent s tímto dílem. Tyrš cítil potřebu dokázat, že česká kultura je na srovnatelné úrovni s kulturou německou, a on to také v té své práci z expresí Sverbis uvádí, říká, na problému datování Laokoonta, na kterém si německá věda vylámala zuby, tak na tom jsem si já, Tyrš, přesevzal prokázat vyspělost našeho bádání. Takže to samozřejmě ta myšlenka byla Tyršova, že Laokoon dílo doby římské, to znamená, že to je dílo úpadkové.
Když se řekne 19. století, tak každého asi napadne v českém kontextu Národní muzeum a otázka, jestli také v jeho sbírkách se vyskytovaly antické artefakty. Jak to bylo?
Dnes Národné muzeum určitě disponuje nie obrovskou, ale celkom slušnou zbierkou antických predmetov, originálov. Ale práve v tom 19. storočí, to jak to bolo také pohnuté obdobie, a v momente, keď bolo založené, alebo sa zakladalo to Národné múzeum v Prahe, tak bola možnosť odkúpiť jednu alebo dve pomerne veľké antické zbierky, konkrétne tzv. Kolerovú zbierku. To bola asi tá najdôležitejšia. No a práve po, povedzme, že po zrelej rozvahe, ako sa tak hovorí, došli k záveru, že to za to nestojí, lebo to nie je dostatočne české a nesúvisí to priamo s tou nejakou českou identitou. A takže zjavne tu boli dva také prúdy, pričom ten Tyrš býva väčšinou teda uvádzaný ako ten milovník tej antiky. Ale oni asi všetci boli milovníci, lebo však sa pozrieme iba po Prahe. Všetka tá neorenesancia, to proste ako všetko dýcha tými antickými motívmi. Ale z nejakého dôvodu tie zbierky antické neboli až tak preferované a žiaľ, práve táto kolorová zbierka bola potom predaná do Berlína, kde je dneska základom Pergamského múzea v Berlíne.
No tam je práve, tam jde práve o to, že v tom českém prostredí bylo velice ostře odlišováno království a češství. Prostě Češi milovali české krále, české království a dodneska v těch pohádkách to je hodný král a pyšná princezna. A to je něco, co je nám milé a co je nám blízké a co považujeme za něco, co tvoří, spolu vytváří naši identitu. Když to císařství, to už je něco prostě vzdáleného, něco k čemu, od čeho se právě obrozenci chtěli odstřihnout a také proto Tyrš to svoje dílo Laokoon dílo z doby římské, čímž se myslelo dílo z doby úpadkové, protože vrchol umění od doby vzpomenutého Johanna Joachima Winckelmanna, vrchol byl v starověkém Řecku a Winckelmann v těch svých dějinách antické umění Římu věnuje pouze posledních pár stránek. Mm-hmm. Tam řekne, že oni nosili togy a to bylo všechno, ale to prostě bylo všechno odvozené od Řecka, což neměl není. Samozřejmě pravda není, ale tak to bylo vnímáno. A takže to ten Řím, k tomu Římu má české prostředí velkou tradičně velký prostě odstup. A souviselo to s politickými dějinami.
Ve střední Evropě samozřejmě je důležitá v 19. a nepochybně i ve 20. století otázka vztahování se k národní minulosti. Když se podíváme na Valhalu, jakožto na chrám německých ctností, tak tam má tedy jaksi velmi antikizující podobu. Najdeme něco podobného v tom českém prostoru, anebo ta antika byla českému prostoru natolik cizí, že by to nikoho ani nenapadlo?
No tak Valhala je řecká samozřejmě, tedy svým formálním jazykem. V této monumentalitě nebo v tomto měřítku bychom asi nenašli. U nás ovšem celá architektura samozřejmě českého ampíru, českého klasicismu, opět s tím formálním jazykem antickým, tedy zcela běžně zachází. Jsou to různé drobné stavbičky, třeba šlechtické hrobky, jedno takové architektonické téma, velice oblíbené v 19. století, velmi často právě v podobě třeba drobných antických chrámků. Jsou to stavbičky v krajinářských parcích třeba velkých, opět část z nich teda vždycky, jako to bylo například v tom prvním velkém krajinářském parku v Krásném dvoře, budovaném jenom Rudolfem Černínem, tak vždycky ta antika tam byla zmíněna. Samozřejmě vedle nějaké té středověké ruiny nebo gotického templu, poustevníkovy chýše a podobně. Prostě bylo to tam jaksi, aby tam byla ta antika zastoupena tak nějak jaksi do sbírky, abych tak řekl. Jo? Ale jako bylo to tam, bylo to považováno téměř jaksi za nezbytné. Ne. Já bych ještě zmínil jednu postavu českého národního obrození, kterou si moc s tou antikou nespojujeme, a to je Jan Kolár, který kromě té své slavné severoitalské cesty, kde v té oblasti okolo Lago di Garda a podobně všude hledal ty slovanské kořeny a etymologizoval všelijak, tak kromě toho potom ještě podnikl v roce 1844 cestu tedy po Itálii, takovou tu klasickou, do Říma a dál. A tenhle ten druhý cestopis teda vyšel až posmrtně. No a zase on tam samozřejmě na prvním místě popisuje tedy antické památky, vymýšlí pro ně tedy české ekvivalenty, Koloseu říká velikárna třeba například, nebo v Boloni tu slavnou sochu Neptuna s trojzubcem, nazývá vidloněm a podobně, že jo, ale prostě je tam vidět, že se to snaží tedy nějakým způsobem integrovat vlastně do té české kultury.
Zásadní roli vlastně při vnímání antického dědictví má nepochybně i klasická archeologie u nás v našem prostoru. Jak to s ní vypadalo od 19. přes 20. století po současnost?
Na univerzite mám klasická archeológia už pomerne dlhé trvanie, vyše 100 rokov. Skôr bola na tej nemeckej univerzite, potom neskôr bola založená aj na českej univerzite, ale aj tá už má vyše 100 rokov. No a bolo to tak, že boli tu rôzni významní profesori, ktorí potom častokrát, ako Otto Bendorf, keď sa im naskytla lepšia príležitosť, tak odišli do Viedne. Ale významná taká postava potom určite bol Antonín Salač, ktorý ako prvý vykonával aj terénne archeologické vykopávky v Grécku, konkrétne na Samotráke. A potom aj v Kýme, všetko teda Kýme je už na území dnešného Turecka. Tento trend žiaľ nebol pokračovaný. A ďalšie vykopávky potom mal náš ústav až po rokoch, konkrétne v Bulharsku, hlavne na lokalite Pistyros, čo bola grécka kolónia. A pán profesor Bouzek taktiež kopal v Bejrúte a na Ceylone. A dokonca dnes má náš ústav aj vykopávky v Uzbekistáne, čo by si človek tak akože na prvý pohľad možno ani s tou antikou nespojil. Len to je aj tá otázka, že čo je všetko vlastne antika. Lebo jak sme si hovorili, že v tom stredoveku si to predstavovali, že je to niečo rímske, potom neskôr sa to rozšírilo aj na to Grécko a môže podľa toho, že ako u koho je to prepojené viacej s tým Gréckom, možno u niekoho viacej s tým Rímom, ale ono je to aj v tej dobe, že keď sa proste posunieme do obdobia Alexandra Veľkého, ktorý proste dobil územie až niekam do údolia rieky Indus, tak zrazu v tom období, ktoré voláme helenizmus, čo nasleduje po Alexandrovi, je predmetom štúdia tej klasické archeológie všetko až po ten Indus.
Jak vnímáte vztah české veřejnosti k antice v současnosti? Je to něco, co se omezuje na nějaké bezdičné setkávání s antickými památkami, když někdo jede na dovolenou do Řecka nebo do Itálie? A nebo se dá říci, že je tady nějaký trend hlubšího zájmu, který je třeba patrný při návštěvách, ať už třeba tematických výstav nebo v zájmu třeba o specializované publikace a podobně?
Ten záujem určite pretrvávam, je možno viacej na úrovni takého exotičná, ale mohol by byť aj lepší, aby som pravdu povedal. A tým sa krátko vrátim ešte k tomu spomenutému Nemecku a Francúzsku. že v týchto dvoch krajinách tak nejak tradične tá antika bola oveľa viacej prepojená s nejakým takým národným kurikulom. A povedzme, že vo Francii, Francúzi sa tak viacej vzhlíželi v Rímskej ríši, preto majú aj víťazný oblúk v Paríži, to nie je úplne náhoda. A všetky Napoleonové sochy sú úplne šokujúco podobné rímskym cisárom, alebo teda Augustovi. No a v Nemecku naopak, jak tam bola viacero tých drobnejších kniežatstiev, tak tí sa viacej vzhliadli v gréckych mestských štátoch. No a ale tu práve v tých Čechách častočne aj vďaka tomu, čo sa udialo proste počas toho obrodenia, to prepojenie na tú antiku nie je až také prvoplánové a je to niečo, čo sa musíme snažiť vytrvalo nejakým spôsobom obnovovať a tam ale zohralo proste aj vývoj po druhej svetovej vojne svoju negatívnu úlohu, pretože to, čo kedysi boli humanistické gymnázia, kde sa štandardne učila latina, a staroveká gréčtina, tak niekde to trochu prežilo, ale nie je to ani zďaleka v takej podobe, ako by sme si priali. Ale o to väčší dôraz dnes kladieme, povedzme, na prácu s verejnosťou, každoročne organizované medzinárodné archeológie, alebo nejaké dni antiky sa snažíme potažmo prezentovať tú našu zbierku sadrových odliadkov, ale originálov, ktoré prezentujeme či už v trvalých expozíciách, hostinom a na štátnom zámku Duchcov, alebo sa snažíme pripravovať aj prechodné výstavy, ako jedna nás teraz bude čakať v muzeu v Kolíne.
Ale měla by byť v Praze. Antické muzeum mělo byť v Praze, pretože Praha je jediná evropská metropole, ktorá nemá antické muzeum.
Áno, to je trochu, skoro by sme povedali, až škandalózne. Bola antická výstava v Paláci Kinských, ktorá ale žiaľ z provozných dôvodov bola ukončená. Ale momentálne, keďže sa opravuje a výrazne pokročila oprava historickej budovy Národného múzea, tak tam sa počíta na pomerne slušnej rozlohe, že tam znovu tá antická zbierka Národného múzea bude vystavená.
Takže připomenutím jednoho dluhu, ale zároveň i připomenutím toho, že možná bude alespoň částečně vyrovnán, končíme naše dnešní setkání nad antikou a českou kulturou. V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkujem za jejich názory a těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie.cz.